Avamme Raamatun heti tähän alkuun ja käymme lukemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa. Toinen Mooseksen kirja, sen luvusta 27, jakeesta 9 eteenpäin. Minulle on annettu sellainen aihe, kun puhua seurakunnasta ja me puhumme ja luemme ilmestysmajasta näillä Raamatutunneilla ja sieltä, mitä Jumalan henki sitten puhuu seurakunnasta. Tee myös asumukselle esipiha. Etelän puolella olkoot esipihan ympärysverhot kerratuista valkoisista pellavalangoista 100 kyynärän pituiset tätä yhtä sivua varten. Ja olkoon niiden pylväitä 20 ja niiden vaskijalustoja 20. Mutta pylväiden koukut ja niiden koristepienät olkoot hopeata. Samoin myös pohjoisen puolella olkoot ympärysverhot 100 kyynärän pituiset ja olkoon niiden pylväitä 20, näiden vaskijalustoja 20. Mutta pylväiden koukut ja niiden koristepienät olkoot hopeata. Ja esipihan länsipuoleisella sivulla olkoot ympärysverhot 50 kyynärän pituiset, ja olkoon niiden pylväitä 10 ja näiden jalustoja 10. Ja esipihan leveys etupuolella itäänpäin olkoon 50 kyynärää. Ja olkoon ympärysverhot portin toisella puolella 15 kyynärän pituiset, ja olkoon niiden pylväitä 3 ja näiden jalustoja 3. Samoin olkoot ympärysverhot toisella puolella 15 kyynärän pituiset, ja olkoon niiden pylväitä 3 ja näiden jalustoja 3. Ja esipihan portissa olkoon 20 kyynärän pituinen uudin, kirjaillen kudottu punasinisistä, purppuran punaisista ja helakan punaista langoista ja kerratuista valkoista pellavalangoista, ja olkoon sen pylväitä 4 ja näiden jalustoja 4. Kaikissa pylväissä esipihan ympärillä olkoot koristepinat hopeata, koukut hopeata, mutta jalustat vaskea. Esipihan pituus olkoon 100 kyynärää, leveys 50 kyynärää, ympärysverho olkoon 5 kyynärää korkea ja kudottu kerratuista valkoista pellavalangoista, ja jalustat olkoot vaskea. Ja sitten luemme Uuden testamentin puolelta hebrealaiskirjeen 9. luvusta siitä alusta. Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on pyhä. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on kaikkein pyhin. Siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sieltävä astia ja Aaronin viheriönyt sauva ja liiton taulut. Ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. Jaessa 9. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Uuden testamentin kirjoituksissa meille avautuu vanhan testamentin väkevät kuvat. Minä muistan, kun oli uskoon tullut ja ensimmäisen sitten, kun vanhan testamenttia luin ja sitten näihin ilmestysmajan osiin tulin, niin ajattelin, että hyvänen aika, näissä ei ole varmasti Jumalalla mitään sanottavaa ja monta kertaa siirryin niiden ohi. Mutta vuosien varrella olen havainnut, että niin on Jumala kätkenyt suuria siunauksia, suuria sanan totuuksia ja viisauksia, ja niitä on hyvä tutkiskella. Sen otin, että se on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Vielä roomalaiskirjeessä, sen 15. luvussa, jakeessa 4, sanotaan näistä vanhan testamentin kirjoituksista näin. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Sekin kaikki, mitä on kirjoitettu vanhan testamentin puolelle, se on kirjoitettu meille opiksi. Ja ilmestysmajaa, se on kuva Kristuksesta. Ilmestysmaja on myöskin kuva seurakunnasta, sillä Raamattu sanoo, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Me näemme sen kummankin kuvan tuossa ilmestysmajassa. Ja kun me katselemme ilmestysmajaa ja näemme siinä seurakunnan, niin me ymmärrämme, aivan niin kuin Raamattu sanoo, te olette Pyhän Hengen temppeli. Ja sitten vielä Raamattu sanoo, hän ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Jumalaton ihminen ymmärtää seurakunnalla, että seurakunta on joku rakennus. Mutta rakennuksen, sitä pystyy rakentamaan joku puolimatka tai haka, mutta sitä rakennusta, jonka Jumala rakentaa, sitä ei ihminen kykene rakentamaan. Sen rakentaja on Herra, ja se ei ole käsin tehty, vaan se muodostuu uudessa syntyneistä Jumalan lapsista. Se on seurakunnan perustus. Ja kun katselemme nyt Raamatusta, sitten tätä ilmestysmajaa, niin siinä sanottiin ensin, että siinä oli esipiha. Ja sitten sanottiin näistä mitoista, että siinä oli, se oli 100 kyynärää pitkä pohjois- ja eteläsivu. Eli se on 50 metriä. Länsi ja itä oli sitten 25 metriä, ja sitten tuon esipihan valkoisen ympärysverhon korkeus oli 2,5 metriä. Ja sitten sen sisällä, kun idästä päin mentiin sisälle tuo portti auki, niin itään päin, siinä oli ensimmäisenä vaskialttari. Sen jälkeen oli vaskiallas ja sitten oli pyhä ja kaikkein pyhin. Se jakautui kahteen osaan, tuo varsinainen ilmestysmaja. Ja kun katselemme ensimmäisenä tuota ilmestysmajan ovea, niin sanotaan, että se aukeni itään päin. Idässä auringon noususta avautui portti esipihalle, ja se on kuva Jeesuksesta Kristuksesta. Ja vaikka Paavali sanoo siellä hebrealaisille, että nyt ei ole syytä puhua kaikista erikseen, mutta me puhumme nyt kaikista erikseen, koska se seurakunta, jolle Paavali puhui, se oli jo jälleen tullut maitoa tarvitsevaksi, mutta minä uskon, että tänä päivänä täällä on sellaista joukkoa, joka kestää myöskin vähän syvällisempää ruokaa. Portti oli kuva Jeesuksesta, ja me löydämme tämän portin, Jeesus itse puhuu itsestään, Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, jakeessa 9, hän sanoo, minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Portti sisälle iankaikkisen elämään käy Jeesuksen kautta. Ja myöskin seurakuntaan portti käy nimenomaan Jeesuksen kautta. Seurakuntaan ei yksikään saa liittyä sen tähden, että hänen vanhempansa ovat uskossa. Tai että hän on kolmannen ja neljännen polvan lainen ja näinen. Ei sen tähden, vaan että hän tulee Kristuksen Jeesuksen kautta. Hän on portti iankaikkisen elämään. Kirkot eivät pelasta ketään, ei papit, ei lahkot eivät voi pelastaa. Vain on yksi portti iankaikkisen elämään ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja tämä oli ilmestysmajassakin itäänpäin. Se kertoo meille valtavasti sitä tosiasiasta, kun me katselemme Raamatusta, minne karkoitettiin Edenissä langennut ihminen. Me luemme täältä ensimmäinen Mooseksen kirja 3.24. Sanotaan Jumalan sanassa näin. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiista viljelemään maata, josta hän oli otettu, ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimon miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Siellä itäänpäin, siellä vartioitsi kerubit, siellä vartioitsi tuota elämänpuun tietä, mutta Kristuksessa se on avautunut itäänpäin. Hän, Jumala, on lähettänyt ainokaisen poikansa, ja hänen kauttaan avautuu tie, kiitos Jumalalle, syntisten luokse. Ja seurakunnan tehtävä on pitää tarjolla elämän sanaa, on pitää avoinna porttia kadonneen ihmisen suuntaan, sinne itäänpäin, minne ihminen karkoitettiin. Ja kun me katselemme sitten noita kerubeja, niin me näemme siinä ilmestysmajan esiripussa oli kerubit samalla tavalla kuin siellä kerrottiin ensimmäisen Mooseksen kirjan siellä 3. luvun 24 jakeessa. Kerubit vartioitsivat miekan kanssa elämänpuun tietä. Ja samanlaiset kerubit olivat kudottu sitten esirippuun siellä ilmestysmajan ovella, mutta sitten siellä liiton arkin päällä, siellä ei ollut kerubit enää miekat kädessä, vaan kerrotaan siellä ilmestysmajan liiton arkin päällä, kaikkein pyhimmässä, armoistuimen tuona, siellä oli kerubien päät painettuna alaspäin, ja mitä he katselivat? He katselivat sitä verta, joka oli vuotanut. Ja kiitos Jumalalle, tänäkin päivänä meillä on valtavaa armo siinä, että tänä päivänä elämänpuun tietä ei vartioitse kerubit enää miekan kanssa, vaan ihmisellä on oikeus Jeesuksen kautta tulla uskalluksella armoistuimen eteen, koska veri on virrannut armoistuimelle ja sieltä aukene ihmiselle, kiitos Jumalalle, pelastus iankaikkiseen elämään suoraan isän armosyliin. Kunnia Jumalalle. Ja nyt me katselemme sitten tuota ympärysverhoa. Siitä sanottiin, että se oli valkoinen, valkoisista kerratuista langoista kudottu. Ja valkoinen on puhtauden symboli Raamatussa. Se kertoo meille sen, esimerkiksi Jesaja 1:18, sillä sanotaan näin, vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, tulevatte villan valkoiseksi. Vaikka olisivat purppuran punaiset, tulevat ne lumen valkoiseksi. Seurakunta on ympäröity tuolla valkoisella puhtaudella. Jokainen, joka seurakuntaan tulee, hän on Jeesuksen verellä pesty. Hän on puhdistettu Jeesuksen verellä. Puhtaus eroittaa Jumalan lapset ja maailman lapset toisistaan. Puhtaus on se ympärysvero, joka eroittaa, niin kuin siellä sanotaan jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä Luussain kirjassa 4, Jumala eroitti päivän ja yön toisistaan. Ja Jumala on eroittanut myöskin seurakunnan tästä maailmasta. Ja ympärysverho se eroitti pappispalvelua suorittavat muusta maailmasta. Se eroitti muusta kansasta pappispalvelusta suorittavat. Ja kun me katselemme Raamatusta, kuka on tämä pappispalvelusta suorittava kansa? Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä etsimme Jumalan sanaa. Se toisesta luvusta, jakeesta 5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja sitten jakeesta 9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksen sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeellisen valkeuteensa. Siinä sanotaan, että te olette. Pietari kirjoittaa koko seurakunnalle, te uskoon tulleet. Te olette pyhä heimo, te olette tämä papisto, te olette valittu pyhä papisto, joka palvelee ja uhraa sitten näitä uhreja. Ja nyt ei ole enää olemassa suku- eikä pukupappeutta, niin kuin jopa erätysliikkeisiinkin on tullut sellainen asia, että on joku erilainen sortti siellä, joka sitten on Jumalan erityisesti valitsema kansa, joka sitten voi palvella. Vaan koko Jumalan kansa on pyhä papistoa, kiitos Jumalalle. Ei ole enää pukupappeutta, kiitos Jumalalle. Ja siellä Pietari, kun hän julistaa sanaa, ei hänellä ollut lipereitä päällä eikä korvinpukua, vaan hän julistaa siellä aalarit päällä ja välillä suomuksia pyyhkii pois ja julistaa siellä evankeliumia, kiitos Jumalalle. Hän oli tuo pyhä papisto ja me tiedämme, että tämä pyhä papiston, sen eroittaa tästä maailmasta tuo puhtauden ympärysverho. Jumala asui kansansa keskellä, koska kansa oli puhdas, Jeesuksen verellä pesty. Ja Jeesus kulkee tänäkin päivänä seurakunnan keskellä, joka on eroitettu maailmasta. Tästä maailmasta puhtaus on eroittanut sen. Maailma on synnin vallassa, mutta Jumalan kansa on puhdistautunut synnistä. Ja me luemme apostolin teot 2:38. Siitä eteenpäin. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Nyt kun siellä julistettiin evankeliumia, niin siellä sanotaan näin, että nyt ne, jotka ottivat ennen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi. Niin Jumalan kansaa lisääntyi, sanotaan, ja he pysyivät apostolin opetuksessa. Ei siis koko Jerusalemi tullut uskoon, ei koko Jerusalemin pysynyt keskinäisessä yhteydessä, vaan Jumalan kansa, joka oli maailmassa lunastettu, jotka olivat Jeesuksen verellä pestyjä, jotka olivat astuneet tuon valkoisen ympärysverhon sisäpuolelle ja heitä tuo vanhurskauden, valkoisen ja puhtauden verho ympäröitsi. Se oli Jumalan kansaa. Kiitos Jumalalle. Ja me tiedämme, että se eroittaa tänäkin päivänä. Parannus eroittaa Jumalan kansan tästä maailmasta. Ja siellä sanotaan apostolin tekojen 5. luvussa jakeessa 13 näin. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Minkä tähden kukaan ei uskaltanut liittyä? Koska siinä oli Jumalan pyhyys. Siellä missä on puhtaus, siellä Jumalan pyhyys ja voima liikkuu. Mutta siellä missä puhtautta ei enää vaalita, missä maailma tulee seurakunnan keskelle, niin sieltä Jumalan kirkkaus ja voima poistuu. Sen tähden on vaalittava seurakunnan puhtautta. Ja Raamatussa kerrotaan täällä 1. korintolaiskirjeessä, sen 6. luvussa, jakeessa 14, ja näin. Tätä on 2. korintolaiskirje, 6.14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa on uskovaisella uskottaman kanssa, ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään, ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaisen koskeko, niin minä otan teidät huostaani, ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikkivaltias. Jumala ei halua olla missään yhteydessä pimeyden kanssa, ei tämän maailman ruhtinaan kanssa. Hän sanoo, lähtekää pois sen keskeltä, ja Jumalan kansa on eroitettu sitten omaksi joukokseen. He on ulkopuolella leirin, se on siellä ilmestysvajan puhtauden verhon sisäpuolella. Ja kun me katselemme, mitä merkitsee sitten, kun seurakunnan sisälle tulee maailma, kun puhtautta ei vaalita, niin me näemme Vanhan testamentin puolella, miten kävi siellä Hesekielin kirjasta, sen 10. luvusta. Israelin kansa ei valvonut siellä temppelissään puhtautta. Synti tuli sinne keskelle, niin kerrotaan näin, Hesekiel 10:19. Sitten Herran kirkkaus lähti temppelin kynnykseltä ja asettui kerubien ylle. Herran kirkkaus lähti temppelien kynnykseltä ja kohosivat sinne itäänpäin. Ja sitten sanotaan näin, jakeessa 23 luvussa 11. Ja Herran kirkkaus kohosi ylös pois kaupungista keskeltä ja asettui vuorelle, joka on itäänpäin kaupungista. Jumalan kirkkaus poistui. Minkä tähden? Sen tähden, koska seurakunnassa ei vaalittu puhtautta. Ei Jumalan temppelissä pidetty enää yllä puhtautta. Ei tuo valkoinen ympärysverho oli kaadettu ja silloin kaikki tuhoutui. Tänä päivänä puhutaan raja-aitojen kaatamisesta. Säkin olet varmaan törmännyt, että, ja puhutaan rohkeasti, että miten kaadetaan raja-aitoja, miten särjetään raja-aitoja ja niin edespäin. Mutta Raamattu sanoo, älkää siirtäkö ikivanhaa rajaa. Aivan toisella tavalla Raamattu esille. Ja tiedätkö, että jos ihminen kaataa Jumalan raja-aidat, ihminen särkee Jumalan raja-aidat, niin aivan varma asia on, että siitä on myöskin tuhoisat seuraukset. Sillä mitä Raamattu sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 3. luvussa jakeesta 17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, jos joku kaataa raja-aidan, tuon puhtauden, vanhurskauden, ympärysverhon Jumalan seurakunnan keskellä ja pitää halpana puhtautta ja pyhyyttä, niin ja särkee tuon aidan, tiedätkö, Jumalakin särkee silloin aina. Jumalakin kaataa raja-aitoja. Jumalakin osaa tämän asian. Ja Jesajan kirjasta, sen 5. luvusta, me löydämme tämän tosiasian. Me katselemme, mitä Jumala sanoo. Ja nyt te Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, tuomitkaa minun ja minun viinitarhani välillä. Mitä olisi viinitarhallani vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt? Miksi se kasvoi villimarroja, kun minä odotin sen kasvaa viinirypäleitä? Mutta nyt minä ilmoitan teille, mitä teen viinitarhalleni. Minä poistan siitä aidan, niin että se jää hävitettäväksi. Särjen siitä muurin, niin että se jää tallattavaksi. Näin Jumala sanoo, minä poistan siitä aidan. Minä särjen siitä muurin. Ja mitä se merkitsee? Siellä psalmissa 83, siellä David kysyy, hän sanoo, miksi sinä särjit aidan sen ympäriltä? Miksi, Herra, sinä särjit muurin? Miksi sinä poistit tuon ympärysverhon, joka suojeli sinun kansaasi? Ja vastauskin annetaan täällä Hesekielin kirjassa sen 22 luvussa jakeesta 26 eteenpäin. Sen papit tekevät väkivaltaa minun lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on minulle pyhitetty. Eivät tee erotusta pyhän ja epäpyhän välillä. Eivät tee tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Ja sulkevat silmänsä minun sabateltani niin, että minä tulen häväistykseen keskellään. Sen päämiehet siellä ovat niin kuin saalista raatelevaiset sudet. He vuodattavat verta, hukuttavat sieluja iskoksensa väärää voittoa. Sen profeetat kalkitsevat heille kaiken kalkilla, kun näkevät petollisia näkyjä, ennustelevat heille valheita, sanoen, näin sanoo Herra, Herra, vaikka Herra ei ole puhunut. Sanotaan, että sen papit tekevät väkivaltaa Herran laille ja häpäisevät sitä, mikä on Herralle pyhitetty. Eivät tee eroitusta enää pyhän ja epäpyhän välillä. Ei siis eroitusta maailman ja seurakunnan välillä. Ei maailman ja pyhyyden välillä, vaan on särjetty tuo raja-aita. Ja miten se tänä päivänä on? Millä tavalla tuo Jumalan laki häpäistää? On esimerkiksi sillä tavalla, että on uusi Raamatun käännös Suomenkin tulossa, jossa väännetään Jumalan sana kierroon, jossa tuhotaan Jumalan sana pyhät kirjoitukset. Ja tänä päivänä monta kertaa tehdään sillä tavalla, sanotaan tulkinta, se on sinun tulkintasi. Minun tulkintani on taas tämä. Mutta mitä Paavali sanoo näistä tulkinnoista? Hän sanoo täällä toisessa korintolaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, niille, jotka tulkintoja etsivät. Sillä eihän siinä, mikä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana, ja minkä te myös ymmärrätte, ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän. Oli varmaan Korinton seurakunnan keskellekin tullut sellaisia, että kuka oikein tulkitsee, pitääkö tässä Paavi hakea tulkitsemaan näitä kirjoituksia, kuka tässä oikein tulkitsee. Niin Paavali sanoi, eihän siinä muuta ole kuin mitä siinä on luettavana, minkä te ymmärrätte. Onhan meillä jokaisella sisälukutaito, emme voi paeta siihen tulkintojen suureen sekamelskaan, vaan me tiedämme, että Raamattu on niin ja aamen, ja niin kuin siinä on kirjoitettu. Eivät tee eroitusta pyhän ja epäpyhän välillä, saastaisen ja puhtaan välillä. Ero maailman ja seurakunnan välillä on tänä päivänä kasvamassa umpeen ja monelta kohdalla kasvanutkin umpoen. Raha on susille tärkeämpää kuin sielut ja sen tähden eivät välitä siitä seurakunnasta. Raja-aidat saavat kaatua, kunhan vain tulee paljon kansaa ja väkeä seurakunnan keskelle. Profeetat ennustelevat tulevista herätyksistä ja siunauksista, mutta he erehtyvät. Ei tule herätyksiä, ei tule siunauksia, vaan mitä tulee? Jesaja kertoo meille sen. Luemme Jumalan sanaa Jesajan kirjasta 5 luvusta jakeesta 5 eteenpäin. Mutta minä ilmoitan teille, mitä teen viinitarhalleni. Minä poistan sitä aidan niin, että se jää hävitettäväksi. Särjen sitä muurin niin, että se jää tallattavaksi. Minä hävitän sen. Ei sitä enää vesota eikä kuokita, vaan se on kasvava ohdakkeita ja orjan tappuroita. Minä kiellän pilvet sille vettä satamasta. Siellä, missä pidetään halpana seurakunnan pyhyys ja puhtaus, niin sanotaan, että Jumala kieltää pilvet sille vettä satamasta. Ei tule enää Pyhän Hengen kirkkaus. Ei tule enää Jumalan voima seurakunnan keskelle. Seurakunta on menettänyt kaikkein kallisarvoisemman, vaikka se jatkaa omaa toimintaansa, kristillistä toimintaansa. Se on menettänyt kirkkautensa sen tähden, koska Jumalan pyhyys on kaatunut seurakunnan keskeltä. Koska tuo raja-aita on kaadettu seurakunnan keskeltä, tulee kuivuus, kasvaa orjantappuroita ja ohdakkeita. Ja mitä vielä Raamattu sanoo? Tuomiona sellaiselle seurakunnalle. Psalmista 80 me luemme jakeesta 13 Jumalan sanaa. Sillä miksi sinä särrit aidan sen ympäriltä, niin että kaikki tienkulkijat sitä repivät, metsä karjusta jyrsii ja kedon eläimet sitä syövät. Tiedätkö, ystäväni, kun raja-aita on kaadettu seurakunnan maailman välillä, tienkulkijat tulevat ja repivät sitä. Ja mitä se tänä päivänä on? Iskelmä laulaa, että ne tulevat seurakunnan keskelle. Ne laulavat sillä pyöstä hengestä, seurana painavat naisten tanssissa salmassa, kaiken takana on nainen. Ja vievät seurakunnan maailmaan tanssiparketeille. Urheilijat, jotka palvovat urheilun epäjumalaa, poliitikot, jotka palvovat rahaa ja valtaa, he ovat tulleet seurakunnan keskelle. Tien kulkijat repivät sitä. Minkä tien? Lavean tien kulkijat, jotka tulevat seurakunnan tuon puhtaan rajan sisäpuoleen. Nämä, jotka ovat saastaisia, joilla ei ole koskaan asiaa ilman parannusta kirkkaan Jumalan seurakuntaa. Ja sitten sanotaan vielä näin, metsäkarjusta jyrsii, kedon elämässä metsäkarjut, tämän maailman piispat ja papit ja puoskarit, ne ovat päässeet seurakunnan kesken. Ne sitten repivät ja nakertavat seurakuntaa joka puolelta ja ekumenian varjolla viedään seurakuntaa kohden suurta porttokirkkoa. Seurakunnan puhtautta vaalittavaa. Ja tänä päivänä sitten paetaan, eihän ole täydellistä seurakuntaa. Näinhän monet sanovat. Ei siitä ole kysymys, ei ole olemassa täydellistä seurakuntaa. Mutta on varma asia, että Jumala on säätänyt meille, että me varjelemme seurakunnan puhtautta. On sellaista syntiä, että me näemme silmällä sen. Ja siihen on Jumala käskenyt meidän puuttua. Mutta sitten on salaista syntiä, jota me emme näe, jonka Jumala sitten puhdistaa seurakunnan keskellä. Ja siihen ei voi yksikään paeta. Minkä tähden tänä päivänä ei pidetä seurakunnan puhtautta yllä? Sen tähden ei pidetä seurakunnan puhtautta yllä, koska rahaa monet aalivat, koska raha on monen saarnamien, monen evankelistan lankeemus, ja sen tähden suositaan niitä ihmisiä, joilla on rahaa, joilla on sitten valtaa, ja sitten näiden tähden ei voida eroittaa synnintekijöitä, jotka elävät synnissä seurakunnan keskellä. Ja tänä päivänä Jumalan sana kuuluu näin, vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Jumala on antanut käskyn poistaa seurakunnan keskeltä se, joka on paha. Kun ajatellaan yksinkertaisesti noin maailman silmistäkin katsottuna asioita, minkä tähden pitaliset eroitettiin. Suomessakin oli sellainen saari kuin pitalisten saari. Minkä tähden ne eroitettiin muusta kansasta? Sen tähden, koska pitalitauti tarttui. Sen tähden ne eroitettiin. Minkä tähden kolera laiva, kun saapui satamaan, sitä ei päästetty satamaan. Sen tähden, kun tiedettiin, että tuo tauti tarttuu ja leviää. Minkä tähden tänä päivänä sairaalassa eristysosastot? Minkä tähden ei nämä taudin kantajat saa olla siellä muiden sairauden keskellä, sen tähden, koska heidän tautinsa leviää. Minkä tähden maanviljelijä ei laita ruttoista perunaa perunalaariin? Hän tietää, kohta ei ole mitään perunaa syötävänä, koko laari tuhoutuu. Ja minkä tähden Jumala tänä päivänä sitten seurakunnan keskellä sanotaan, poistakaa keskuudesta se, joka on paha, koska synti leviää. Sen tähden synnintekijä ei pääse taivaaseenkaan. Jos yksi synnintekijä menisi taivaaseen, niin koko taivas tuhoutuisi ja olisi saastainen. Ja sen tähden seurakunnan keskelläkin on sen seurakunnan keskeltä paha poistettava, joka elää synnissä, synnintekijä poistettava, ja silloin muuten seurakunta tuhoutuu. Mutta mitä tänä päivänä sanotaan, ei saa puuttua epäkohtiin. Sitten sanotaan, ei, että rukoillaan vaan Jumala puhdista, Jumala hoitaa, mutta Jumala on antanut meille käskyt, mitä me hoidamme, ei Jumala hoida meidän tehtäviämme. Jumala hoitaa omat tehtävänsä ja Jumala on antanut meille hoitaa, että me hoidamme omat tehtävämme myöskin seurakunnan keskellä. Toiset pakenevat siitä, julistetaan vaan evankeliumia, ei puututa mihinkään. Pääasia vaan, että tulee usko, ei sillä niin väliä, kun tulee vaan usko, sama se on vaikka seurakunnallisi, millainen sikoletti, ei sillä mitään väliä ole. Mutta mitä Pietari kirjoittaa, onko se aivan sama, mihinkä niitä lapsia sitten synnyttää seurakunnan keskellä. Luemme Jumalan sanaa täältä 2 Pietarin 2. luvusta jakeesta 21. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Raamattu sanoo aivan toistepäin. Ei ole ihan sama, minne synnyt sanoo, että parempi olisi heille ollut. Parempi, että pysyisi vain jumalattomana maailman keskellä, kun tulee uskoon ja sitten pettyy sinne ja vaan takaisin samaan synteihin sen tähden, että ulkokultaisuuden tähden sitten niiden mukaansa, riittauden mukaansa tempaamina lankevat pois heille annetusta lujasta käskystä. Sen tähden oikein Jeesus taisteli seurakunnan puhtauden puolesta. Paavali taisteli seurakunnan puhtauden puolesta. Uuden testamentin kirjeiden sivuja kun katselet, niin siellä uudelleen Paavali käy valtavaa taistelua kaikkea epävanhurskautta ja saastosta vastaan seurakunnan keskellä, että ne uudet syntyneet lapset arjeltuisivat maailmalta ja he saisivat varhan mahdollisen kasvualustan uuteen elämään. Sitten Raamattu puhui pylväistä. Me luemme 2 Mooses 38. Jakeesta 17. Ja pylväiden jalustot olivat vaskea, mutta pylväiden koukut ja niiden koristipinnat olivat hopeata, ja niiden päiden päällystys oli hopeata. Kaikki esipihan pylväät olivat ympäröidyt hopeisilla koristepienoilla. Siellä oli pylväitä. Ja mitä tänä päivänä nämä pylväät ovat? Pylväät olivat niitä ilmestysmajassa, jotka kannattivat ympärysverhoa. Ja siellä Raamattu puhuu Galattalaiskirjeessä, sen toisessa luvussa, kesä 9, Jaakobista, Keefaksesta ja Johanneksesta, joita pidettiin pylväinä. Jumala nostaa seurakunnan keskellä miehiä ja naisia, jotka voivat seisoa pylväinä. Hän tekee pyhät valmiiksi palveluksen työhön, ette me aina olisi hoidettavia, ette me aina olisi vain oppia ottamassa, vaan voisimme olla hoitamassa, ette meitä aina kannettaisi, vaan me voisimme olla kantamassa. Jumala valmistaa seurakunnan keskellä pylväitä, kiitos Jumalalle. Ja Raamattu sanoo, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Jumala on asettanut seurakunnan keskelle pylväitä, vanhemmistoveljiä, jotka seisovat siellä, kiitos Jumalalle, kaiken myrskyn keskellä. Ja näistä pylväistä sanotaan näin, ne olivat hopeapäisiä. Ei mitään tahansa pylväitä, vaan hopeapäisiä. Ei se tarkoita, että oli tällä harmaata tullut hiuksiin. Ei se sitä tarkoittanut, että ne oli tällaisia. Vaan Raamatussa nousi siellä 2 Mooseksen kirjassa, mitä tämä hopea oli. 30 luvusta. Jakeesta 12. Siellä puhutaan Israelin kansan keskellä sovitusmaksusta, sanotaan näin. Jokainen heistä suorittakoon heistä katselmusta pidettäessä hengestään sovitusmaksun Herralle, ettei mikään rangaistus heitä kohtaisi katselmusta pidettäessä. Jokainen katselmuksessa oleva antakoon puolisekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, 20 kerraa laskettuna sekeliin puolisekeliä olkoon anti Herralle. Kaikki katselmuksessa olevat 20 vuotit sitä vanhemmat antako tämän annin Herralle. Rikas älköön antako enemmän, älköönkö köyhä vähemmän kuin puolisekeliä antina Herralle, maksaakseen ne sovituksen hengestä. Ja ota sovitusrahat israelilta ja käytä ne palvelukseen ilmestysmajassa, että israelilaiset johdettaisiin muistoon Herran edessä teidän henkenne sovitukseksi. Tuo hopea, se kertoo meille sovituksesta. Rikkaalla ei ollut sen paremmat sovitukset kuin köyhälläkään. Sama sovitus on kaikilla. Kristus Jeesus on kuollut kaikkien puolesta. Ja jokaisen piti maksaa oma sovitushinta. Jokaisen piti vastaanottaa sovitus, kiitos Jumalalle. Ne olivat uudessa syntyneitä, henkilökohtaisesti uskoon tulleet, kiitos Jumalalle. Ja seurakunnan keskellä ei auta, että on kolmannen tai neljännen polvenlainen tai läinen. Pitää olla henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Pitää olla pylväs, joka on hopeapäinen, kiitos Jumalalle. Se on Jumalan tarkoitus. Ja siellä Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo, Filippiläiskirje 3.9, että minut havaittaisiin olevan hänessä. Ei havaittaisi olevan helluntalainen, ei havaittaisi olevan baptistilainen, vaan havaittaisin olevan hänessä. Havaittaisin hopeapäiseksi, havaittaisin, että omistaa sen lahja vanhurskauden, joka tulee uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. Kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan näistä pylväistä, että heillä oli vaskijalusta. Ja tuo vaski, se kuvaa vanhurskautta, voimaa ja totuutta. Ja kun me katselemme psalmista 89 ja 15, sanotaan näin. Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistumisi perustus. Armo ja totuus käy sinun kasvoisi edellä. Siellä ei sanota, että armo olisi valtaistumisi perustus, vaan sanotaan, että siellä vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistumisi perustus. Ja kun me katselemme sitten vielä Uuden testamentin puolelta tätä perustusta, niin me löydämme Roomalaiskirjeestä sen 5. luvusta jakeesta 21. Sanotaan näin. Samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Sanotaan, että armo hallitsisi vanhurskauden kautta. Yleensä on puhuta vain armosta ja vanhurskaus jätetään pois kokonaan. Mutta Raamattu sanoo, että armo hallitsee tämän vanhurskauden kautta. Ja vielä me löydämme hebrealaiskirjeestä sen 7. luvusta tämän väkevän totuuden. Sen jakeesta 2. Puhutaan siellä Herrasta, Melkisedekistä sanotaan näin, että hänen nimensäkin merkitsee vanhurskauden kuningas, ensiksi siis vanhurskauden kuningas, ja sen lisäksi vielä Saalemin kuningas, se on rauhan kuningas. Aina tuo vanhurskaus tulee ensin. Yleensä aina puhutaan rauhasta ja armosta, mutta Raamattu tuo aina esiin ensin vanhurskaus. Ja se on se valtaistuimen perustus, Jumalan vanhurskaus. Ja kun tänä päivänä kyllä halutaan kuulla rauhan puheita, kun Jumalat toki mielellään kuulevat rauhan, rauhan ja hätää mitään, mutta eivät halua kuulla vanhurskautta. He kuuntelevat rauhan saarnaa, mutta kivittävät vanhurskauden saarnaajan. Mutta Jumala sanoo, että hänen nimensä on ensiksi vanhurskauden saarnaaja. Ja sen jälkeen sen lisäksi vielä rauhan kuningas, se on Saalemin kuningas. Sellainen on tuo perustus, sellainen on tuo vaskijalusta. Ja mitä muuta tuo vaski kuvaa? Se kuvaa Jumalan iäti kestävää totuutta. Se kuvaa tätä kirjoituksia Jumalan sanaa. Ja Tiituksen kirjeessä, sen 1. luvussa 9, kerrotaan pylväistä, vanhemmistoveljistä. Ja siellä sanotaan näin näistä vanhemmistoveljistä. Heidän tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojaan väitteet. Se on Jumalan seurakunnassa pylväiden tehtävä, vanhemmistoveljen tehtävä. Heidän tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa. Heidän tulee tuntea kirjoitukset. Heidän täytyy olla juurtuneena Jumalan sanaa, että sitten kun joku tulee kysymään, he kykenevät neuvomaan, antamaan maitoruokaa ja vanhurskasruokaa. Ja kun konnat ilmestyvät paikan päälle, niin silloin pitää puuttua ja tarttua. Tässäkin tuodaan tämä toinen puoli esille. Kumoamaan vastaan sanoja väitteet. Sen tähden on tunnettava Jumalan sanaa. Sen tähden on oltava vaskijalusta, jonka varassa nuo pylvään on seisottava. Me emme luota ensisijaisesti, emme profeetioihin, emme uniin, emme näkyihin, emme ilmestyksiin. Nekin on tutkittava Jumalan sanan perusteella, mutta meillä on luotettava Jumalan sana, kirjoitus tänäkin päivänä, ja tähän me luotamme, kiitos Jumalalle, vaikka maa ja taivas siellä horjuvat ja maa ja taivas kerrämpänä kääritään, mutta kiitos Jumalalle, Herran sana pysyy. Se on luotettava, ja niin kuin me laulamme, se on vielä makeampaa, hunajaa ja mettä, kiitos Jumalalle. Seurakunta, se on sellainen, että sen täytyy seisoa Jumalan sanassa. Ja seurakunta, Raamattu kertoo, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja siitä sanotaan, seurakunnalla on pää, Jeesus Kristus, kiitos Jumalalle. Ei siis hallitus ole päänä. Ei ole siis mitään yläpuolella seurakunnan vanhimiston yläpuolella. Siellä sanotaan ilmestyskirjan perusta, sillä on 7 päätä. Ja siellä varmasti sitten tulee vaikeuksia perullakin jo, että siellä menee äänestyspuolelle asiat. Mutta Jumalan seurakunnassa ei mene äänestykseen. Minkä tähden? Koska siellä koko seurakunta rakentuu siihen, että se ottaa neuvoja päältä. Se seisoo vaskijalustalla ja se kunnioittaa Jumalan sanaa. Ja silloin kun tulee jotakin urputusta ja vaikeuksia seurakunnan keskellä, sitten täytyy kovimpänkin sydämen taipua. Me katsotaan, mitä kirjoituksessa lukee, mitä Jumalan sanassa lukee. Ja kun sieltä katsotaan, ei tarvita äänestää. Silloin on sama mieli Kristuksen mieli, Jumalan sanan mukaan ratkaistaan asioita Jumalan seurakunnassa. Ja seurakunta, joka ei enää ota vastaan käskyjä päältä, se ei ole enää Jumalan seurakunta. On se mieletöntä. Ajattele, jos sinun pääkin ei sinä antaisi käskyjä kädellä, niin se ei mitään tottelisi, vetäisi välillä silmän mustaksi ja niin edespäin. Olisi se mieletöntä. Ja tänä päivänä se on näin mahdollista, että kädet tekevät mitä lystävät ja jalat tekevät mitä lystävät ja pää seisoo siellä kattele ihmeessä, mitä tämä kaikki touhu on. Mutta Jumalan sanan mukaan, jos on Jumalan seurakunta, niin se ottaa käskyjä vastaan päältä. Ja jos ei se ota, se ei ole enää Jumalan seurakunta. Nimi kyllä voi olla. Se voi jatkaa omaa touhuaan, sitä kristillistä kulttia pitää yllään, mutta se ei ole enää Jumalan seurakunta. Vaikka se olisi mitenkään väkevä nimi, vaikka se olisi aikaisemmin ottanut miten väkevästi käskyjä vastaan, mutta jos ei se tänä päivänä ota käskyjä vastaan päältä, se ei ole enää Jumalan seurakunta. Tänä päivänä sanotaan, te olette niin vanhoillisia, te olette niin kalkiksia, te olette jämähtäneet. Miksi aina vaan sanaa, niin te olette niin paikoille jämähtäneet. Apostolit olivat jämähtäneet, kiitos Jumalalle, niin perusteellisesti Jumalan sanaa, että heitä sanottiin pylväiksi. Ne oli niin kerta kaikkiaan, että eivät orjuneet suuntaan eikä toiseen. Perustus kestää, kiitos Jumalalle, kun se on Jumalan sana perustus. Ja kun me katsomme Raamatussa Kolossalaiskirja 2:7, siellä sanotaan, juurtuneina häneen. Häneen meidän tulee juurtua, Kristukseen, Jeesukseen. Ei herätysliikkeiden oppeihin, ei kirkkokuntien oppeihin, vaan Jumalan iäti kestävään sanaan, tuon vaski jalustaan, ja tuo jalustas kestää, kiitos Jumalalle. Ja kun me katselemme Uuden testamentin puolelta Johannes Kastajaa, hän oli tällainen pylväs. Siellä kun Jeesus sanoo, mitä te lähditte erämaan katselemaan, ruokako, jota tuuli heiluttaa? Ei Johannes ollut mikään ruoka, jota tuuli heiluttelee. Kun häneltä kysyttiin, kuka sinä olet, hän sanoi, en ole Kristus. No mikä sitten, Elias olet? En ole Elias, vaan hän sanoi, olen huutavan ääni erämaassa. Johannes oli jo niin Kristuksen valtama, niin juurtunut häneen. Hän ei välittänyt, ei ottanut vastaan ihmiskunniaa, ei kansan suosiota. Hän sanoi, en ole kengän paulaakaan arvollinen sitomaan. Minun tulee vähetä hänen kasvaa. Hän oli juurtunut, hän seisoi tuossa paikassa. Tänä päivänä ihmiset on langeneet ihmissuosioon, etsivät ihmiskunniaa, mutta Johannes, hän oli juurtunut Jumalan sanaan. Ja kun silloin hän tuli elämässään sille paikalle, että hän sitten alkaa myrskytulet puhaltamaan, hän joutuu pitämään kiinni Jumalan sanasta. Hänen on päästään kysymys, ei hän lähde liakoimaan Herodesta, vaan julistaa tällekin, ei ole lupaa pitää veljesi vaimoa, ei ole lupaa vihkiytyä uudelleen avioliittoon. Hän julistaa totuuden tuolle Herodekselle, ja kun häneltä vaaditaan uhria, hän on valmis sen antamaan. Kiitos Jumalalle, ja siellä Jeesus sanoo, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes Kastaja. Hän oli pylväs aikansa keskellä, hän ei ollut ruokata tuuli heiluttaa, vaan hän oli juurtunut. Hänen lunastuksensa oli Jeesus Kristus, Jumalan karitsa, ja hän oli juurtunut Jumalan kaski tuon alustaan Jumalan sanaan. Kiitos Jumalalle. Ja mitä Raamattu sanoo meille, jotka lopun ajassa elämme taistelujen keskellä ja joudumme. Ilmestyskirjassa, sen 3. luvussa, jakeessa 12, annetaan meille valtava lupaus, joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Hän tekee, kiitos Jumalalle, sanotaan näin, joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin. Sinuakin valmistetaan, kiitos Jumalalle, pylvääksi Jumalan temppeliin. Ja nostakoon Herrat tämänkin evankelistakurssin keskeltä miehiä ja naisia, jotka seisovat ajan muotivirtauksia vastaan, jotka seisovat ihmisten arpapelien ja opin tultia vastaan, seisovat pylväinä, ovat juurtuneina Jumalan sanaan ja seisovat ja kaiuttavat Jumalan totuutta, kiitos Jumalalle. Ja pitävät toilla hopeakoukuilla Jumalan ihmeellistä tuota puhtauden ympärysverhoa, joka ei saa koskaan kaatua, sillä muutoin kaatuu koko Jumalan työ ja seurakunta tuhoutuu. Aamen.
No niin, käymme eteenpäin tutkimaan Jumalan sanaa ja etsimme heti tästä suoraan toinen Moosesin kirja ja 26. luku sieltä jakeesta 15 eteenpäin. Asumuksen laudat tee akasia puusta pystyyn asetettavaksi. Jokainen lauta olkoon 10 kyynärää pitkä ja 1,5 kyynärää leveä. Jokaisessa laudassa olkoon 2 tappia, jotka ovat poikkilistalla yhdistetyt keskenään. Tee näin kaikki asumuksen laudat. Ja asumuksen lautoja tee 20 lautaa eteläpuolta varten ja tee 40 hopeajalustaa 20 laudan alle. Aina 2 jalustaa kunkin laudan alle sen 2 tappia varten. Samoin asumuksen toista sivua pohjoispuolta varten 20 lautaa ja 40 hopeajalustaa, aina 2 jalustaa kunkin laudan alle. Mutta asumuksen takasivua länsipuolta varten tee 6 lautaa ja tee 2 lautaa asumuksen peränurkkia varten. Ja ne olkoot yhteen liitettyjä 2 lautoja ja alhaalta alkaen kiinni toisissaan ylös saakka, ensimmäiseen renkaaseen asti. Näin tehtäköön ne molemmat ja asetettakoon kumpaankin nurkkaan. Näin tulee olemaan yhteensä 8 lautaa ja niihin 16 hopeajalustaa, aina 2 jalustaa kunkin laudan alla. Tee myös 5 poikkitankoa akasiaa puusta asumuksen toisen sivun lautoja varten, ja 5 poikkitankoa asumuksen toisen sivun lautoja varten, ja 5 poikkitankoa asumuksen takasivun länsipuolen lautoja varten. Ja keskimmäinen poikkitanko asetettakoon keskelle lautoja ja kulkekoon sen reunasta reunaan. Ja päällystä laudat kullalla, ja tee kullasta niiden renkaat poikkitankojen pitimiksi, ja päällystä poikkitangot kullalla. Ja aseta asumus pystyyn sen muotoiseksi, kuin sinulle vuorella näytettiin. Nyt sanottiin, että tämän varsinaisen ilmestysmajan, mehän viime tunnilla puhuimme siitä ympärysverhosta, niin sen ympärysverhon sisäpuolelle tämä varsinainen ilmestysvaja, joka oli 5 × 5 × 15 metriä, se oli sen koko. Ja sanotaan, että se oli akasiapuisista laudoista rakennettu. Ja tuo akasiapuu, millainen puu se on? Jeesus monella tavalla vertasi ihmisiä
hyvin osuvallakin tavalla joskus ja hyvin radikaalilla tavalla, joskus jopa eläimiin. Hän puhuu ketusta, kyykäärmeiden sikiöstä, sioista ja koiristakin. Ja sitten hän puhuu tällä vanhan testamentin puolella akasia puusta. Ja se on erittäin hyvä kuva jumalattomasta ihmisestä. Ja kun akasia puuta sitten tutkitaan, millainen puu tuo akasia puu on, niin se on ensinnäkin se on hyvin kovaa puulaji. Ja niinhän se jumalaton ihminenkin, se on hyvin kova sydäminen. Sitten tuo akasia puu, niin se ei suinkaan ole sellainen puu, mikä kasvaa suoraan, vaan se on hyvin kierropuu. Ja näinhän se jumalaton ihminen on, hyvin kierro. Ja sitten akasia puu, se oli piikikäs puu. Ja me tiedämme, jumalaton ihminen, aika sen kaiken herttäisen kuoren allakin, kun siihen vaan oikein sattuu, niin kyllä se on hyvin piikikäs. Ja se on hyvin osuva kuva myöskin. Ja sitten se oli tällainen erittäin korkea puu, 10 metriä, sellainen hyvin mahtava. Ja sitähän jumalattomat ihmiset ovat mahtavia ainakin omasta mielestään. Ja sitten vielä tuo akasia puu, se oli sellainen, että se ei sietänyt muita lähellään. Se yksinäisenä kökötti siellä erämaassa. Ja tällainen kuva sitten jumalattomasta ihmistä. Tällaisesta Jumala sitten kuitenkin lähti ilmestysmaja rakentamaan. Jumala valitsi tällaisen puun. Minkä tähden? Sen tähden, koska ei ollut parempaa. Miksi hän ei valinnut rokokoota? Miksi hän valinnut tiikkipuuta tai mahonkia tai tammea ja jotakin tämän kaltaista? Se on sen tähden, koska maailmassa ei ole tämän kanssa puulajia ollenkaan, vaan on kaikki akasia puita Jumalan silmissä, ihan joka ainoa. Niistä olisi saanut varmaan komeat kalustukset ilmestysmajaan, mutta se ei käynyt Jumalalle ollenkaan. Jumala valitsi akasia puun, sen tähden, koska erämaassa ei ollut parempaa tarjolla. Ja Raamattu sanoo täällä roomalaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 19, tämän maailman puusta, tämän maailman ihmisistä tällä tavalla. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat pois poikenneet, kaikki tyyni kelvottomaksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Tällaisista Jumala valitsi. Tällaisista kelvottomista akasia puusta, siitä hän valitsi ilmestysmajaa laudat, siitä hän tekee Jumalan temppeliä ja siitä hän tänäkin päivänä tekee. Näistä jumalattomista ihmistä hän on valinnut meidätkin ja me saamme olla ilmestysmajassa lautoina, saamme olla Jumalan huoneen temppelissä ja rakentua elävinä kivinä niin kuin siellä Pietari kirjoittaa Jumalan huoneeksi. Ja näistä laudoista sanotaan täällä, että ne olivat hopea jalustoilla. Me jo viime tunnilla toimme tuon esille sieltä 2 Mooses 30:12, että hopea oli sovituksen kuva. Hopea jalustoilla seisoi jokainen lauta. Ja jokaisen laudan, joka on Jumalan temppeliin tullut, niin hänen täytyy seisoa hopea jalustalla. Ja vielä valtavasti tuo kuvaa sitä, että ennen tuo akasia puu se 30 metrin syvyydestäkin imi ravintonsa sieltä erämaan pohjasta, niin nyt me imemme ravintomme Kristuksesta Jeesuksesta, siitä sovituksesta, Jumalan ojasta, ja niin kuin Raamattu sanoo, ei ole muuta perustusta pantu kuin mikä pantu on, ja se on Kristus Jeesus. Sillä perustuksella jokainen lauta seisoo. Ja sitten sanotaan näistä laudoista vielä erikoista ja erityistä. 2 Mooseksen kirja 26, ja siinä jakeessa 15 sanotaan näin. Asumuksen laudat tee akasia puusta pystyyn asetettavaksi. Jumala haluaa, että jokainen lauta seisoisi pystyssä, ei siis kallellaan. Tänä päivänä on kallellaan ihmisiä, toiset on kallellaan uskon asioihin ja sitten on sellaisia uskovaisia, jotka on kallellaan taas maailmaan päin. Mutta Jumala on asettanut ne pystyyn asetettavaksi. Jos on kallellaan, niin kaatuu. Raamattu sanoo, kahdella tiellä kulkija kerralla kaatuu. Ja Jumala tukee vain koko sydämisiä. Raamattu sanoo, että hän voimakkaasti auttaa niitä, jotka ovat ehyesti hänelle antautuneet, kiitos Jumalalle. Ja hän tänäkin päivänä vain niitä lautoja tukee, asettaa ne pystyyn, jotka haluavat seisoa pystyssä, jotka eivät ole kallellaan maailmaa, eikä kallellaan uskoasioihin. Vain sellaiset pystyyn asetut laudat voivat olla Jumalan seurakunnassa ilmestysmajassa. Ja seurakuntaan ei mitään muita lautoja voi tuoda kuin uudessa syntyneitä. Ensimmäinen Pietarin kirja, Pietari kirjoittaa siellä sen ensimmäisessä luvussa, 3. jakeessa näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katomattoman perintöön, joka taivaassa on säilyttynä teitä varten. Hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, kiitos Jumalalle. Ja saamme olla Jumalan maja ihmisten keskellä. Saamme olla Pyhän Hengen temppeli. Se on Jumalan suunnitelma. Sitten sanotaan täällä toinen Mooses 26-24, että siellä oli kaksoislautoja. Mikä nämä kaksoislaudat sitten olivat? Siitäkin Raamattu meille puhuu. Efesolaiskirjeestä meille tuo esille yhden asian, joka kuuluu seurakunnan salaisuuteen. Näistä kaksoislaudoista. Kaksi luku ja 11. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinä nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmisiksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tyköön. Ja se merkitsee sitä, että ei ole juutalaisella sen erikoisempaa pelastusta kuin on paganakansoillakaan, vaan jokaisella on sama pelastus, sama sovitus Kristuksen Jeesuksessa. Ja samalla tavalla eräänä päivänä Jumalan suureen seurakuntaan, niin näihin kaikki näihin lautoihin, siihen liittyy myöskin Israelin kansa, joka on Kristuksen Jeesuksen kautta tullut sisälle Jumalan valtakuntaa. Ei ole parempaa, niin kuin tänä päivänä monet ajattelevat, että se on erikoinen kansa. Ja kyllä se erityinen kansa onkin, ja Jumala valittu kansa, mutta tämäkään kansa ei pelastu ilman Jeesusta Kristusta. Sama sovitus tarvitaan, ja Jumala on yhdeksi nämä laudaksi, kiitos Jumalalle, ilmestysmajaan sovittanut, niin että myöskin meillä pakanoilla on pelastus, kiitos Jumalalle. Ja Kristus, joka lihansa puolesta oli juutalainen, ja juutalaisille oli annettu käskyt ja lait, ja kaikki oli heille annettu, ja heidän oli Jumalan palvelussa, heidän oli liitot. Mutta kun Israelin kansa hylkäsi Kristuksen Jeesuksen, niin tuli pakanan armotalouskausi. Ja meidätkin liitetään tuohon ilmestysmajaan, kiitos Jumalalle. Ja me saamme olla toinen puoli tuota kaksoislautaa. Ja Jumalan Israelin kansa on toinen puoli. Ja meidät on liitetty yhteen Kristuksen veressä, kunnia Jumalalle. Me saamme olla toinen puoli kaksoislautoja. Sitten Jumala valmistaa näitä lautoja. Ei ne laudat ole valmiita, me tiedämme. Monet ajattelevat, että kun ihminen on uudessa syntynyt, niin kaikki on kunnossa, ei siinä mitään, käydään vaan kokouksissa ja ollaan siinä. Ei, vaan Jumala lähtee viemään työtään eteenpäin, Jumala valmistaa, sillä me tiedämme, meissä on myöskin se vanha luonto vielä olemassa, ja sen tähden myöskin ilmestysmajan lautoja niitä hiotaan, että ne kävisivät sitten oikealla tavalla siihen paikkaan. Ja millä tavalla? Paavalikin sanoo Filippiläiskirje 3.12, että en minä katso vielä sitä saavuttaneeni. Hänkin sanoo, että eihän vielä ole täydellisesti tullut, vaan hän sanoo, minä riennän sitä kohden. Ja sitten sanotaan Roomalaiskirje 8.29, minkä kaltaiseksi hän sitten valmistaa. Hän siellä sanotaan hänen poikansa kuvan kaltaiseksi. Aivan niin kuin siellä sanottiin ennen syntiin lankeemusta, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Mutta syntiin lankeemus turmeli tuo Jumalan kuvaan, niin että ei enää Jumalan kuva näkynyt ihmisessä. Niin nyt kun ihminen tulee uskoon, niin Jumala aloittaa työn ihmisen kohdalla ja tekee hänestä jälleen hänen päämääränään. Jumalan päämääränä on tehdä poikansa kuvan kaltaisia meistä. Hän ei halua meistä elluntalaisia, hän ei halua meistä baptisteja, ei luterilaisia, vaan hän haluaa meistä poikansa kuvan kaltaisia. Ja tässä mielessä hän vetää jokaisen samaan muottiin. Niin kuin tänä päivänä sanotaan, ei Jumala samaan muottiin. Mehän kaikki niin erilaisena yhdessä. Ei Jumala vetää samaan muottiin. Sanottiin näistä laudoista, että ne oli yhtä leveitä, yhtä pitkiä, kiitos Jumalalle. Jumala vetää samaan muottiin. Vaikka me olemme eri persoonia, siellä voi olla sellaisia, että on mitään kolerikkoja ja on atletteja ja kotletteja, voi olla eri persoonia. Ei siitä ole kysymys. Mutta kun on kysymys hengellistä asioista, niin meillä täytyy olla sisäinen ihminen, samankaltainen, Jeesuksen verellä puhdistu, sama mieli, rakastaa Jumalan sanaa, olla kuulijainen totuudelle ja muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi, niin että meidän sydän sykkisi samalla tavalla kuin Jumalan sydän. Kiitos Jumalalle, se on Jumalan kaltainen. Ja jos nuo laudat alkavat olla liian leveitä tai liian pitkiä, niin Jumalalla on sitten omat työvälineensä. Kyllä Jumala saa ja Jumala höylää. Varmasti tuo suuri pesäläinen Nasaretin puuseppä, hän ottaa saan seulensa ja sieltä lähtee pätkää pois, kun joku korottaa itsensä aina lyhyemmäksi. Ja höylällä vähän kun levenee, ettei mahdu enää seurakunnan ovesta sisälle. Jumala pistää niitä laudat, ovat samassa muodossa, yhtä leveitä, yhtä pitkiä, ne ovat kaikki. Ja silloin, kiitos Jumalalle, seurakunnan keskellä siellä on yksi sydän ja yksi mieli. Ja on valtava asia, kun me katselemme apostolien tekoja, niin me näemme siellä, että siellä oli yksimielisyys, oli voima seurakunnan keskellä. No me monta kertaa ajattelemme ja monta kertaa puhutaan apostolien teossa siellä ja kiinnitetään huomiota tuon pyhän hengen täyteyteen ja pyhän hengen kasteeseen. Ja sitten toiset kiinnittävät vielä huomiota tähän rukoukseen. Mutta sitten sanotaan tämä yksi pieni sana tässä jakeessa 14, luvussa 1. Nämä kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja sitten näiden veljen kanssa. Yksimielisesti rukouksessa. Yksimielisesti oli voimaa. Ja kun yksimielisesti rukoi työvälineitä, millä Jumala sitten näitä lautoja laittaa elämän olosuhteilla. Jumala voi kokonaista seurakuntaa, kokonaista kansaakin kurittaa, mutta Jumala kurittaa seurakuntaa sekin ja yksilö uskovia elämän olosuhteilla. Laittaa niin ahtaat elämän olosuhteet, että tulee etsittyä Herraa ja tulee nöyrtyminen ihmisen elämässä. Tai sitten hän käyttää profeettoja siihen. Hosean kirjassa, siellä luemme Jumalan sanaa, 6. luvussa, jakeessa 5, siellä tuona esille näistä profeetoista, sanotaan näin. Sen tähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta. Olen kuolettanut heitä suunnisanoilla. Jumala on säätänyt seurakunnan keskelle ja Jumala Jumalan kansan keskelle. On siellä Jumalan työkaluja, Jumalan sanan saarna on sitä varten. Ja on arvokasta, että Jumalan seurakunnan keskellä on jatkuvasti tervettä sanan saarnaa, sillä sanan saarnalla Jumala höylää. Sanan saarnalla Jumala sahaa sitten meitä aina oikean kokoiseksi, että olisimme sitten kykeneviä Uuden liiton palvelijoita Jumalan temppelissä. Ja Jumala käyttää myöskin vielä muita. Hän käyttää jopa Jumalat sitten ojentaakseen meitä. Toisessa Timoteuskirjeessä 4. luvussa ja jakeessa 14 siellä Paavali puhuu, että Aleksander Vaskiseppa on tehnyt hänelle paljon pahaa. Jumala käyttää joskus fariseuksia, näitä vaskiseppiä, näitä pyhien pyöveleitä, niilläkin on oma virkansa. Jos eivät muuta, niin ainakin pystyvät sitten olemaan pyhien pyöveleinä. Nämäkin sitten omalla tavallaan höyläävät ja sahaavat. Ja Jumala sallii meidän elämämme sitä, että me olisimme sitten ja muuttuisimme hänen kuvansa kaltaiseksi. Ja vielä muullakin tavalla. Jopi siellä sanoi, Jopi 2.11, kun Jopilla oli vaikeuksia. Oli Jumala lähettänyt hänen elämäänsä, häneltä oli mennyt koti, siellä oli mennyt lapset, oli mennyt omaisuus, kaikki oli mennyt ja terveyskin oli mennyt. Mutta sitten sanotaan näin, mikä oli kaikkein suurin pala Jobille, hänen ystävänsä tulivat. Ja ystävät alkoivat höyläämään. Kyllä se vielä kaiken muun vielä kestää. Sen kestää vielä ulkonaiset ahdistuksetkin. Ja kyllä se on se akasiapuu, se on niin kovaa, että Jumala oikein täytyy sanoa oikein karkaistulla höylällä vetästä meitä joskus. Ja silloin hän laittaa oikein ystävätkin meitä höyläämään. Jumalalla on siihenkin valta. Ja siellä psalmin tekijäkin, hän oikein siellä murtuneena kertoo tästä näin Jumalan höylän ojennuksista hänen elämäänsä. Psalmi 55, jakeesta 13. Sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin. Kyllä minä sen vielä kestän, jos vihollinen herjaisi. Eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieni, hänen edestään minä voisin lymytä, vaan sinä minun vertaiseni, sinä minun ystäväni ja uskottuni, jonka kanssa me elimme suloissa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen juhlakansan kohinassa. Jumala joskus kääntää, ja ne on kaikkein kovimpia paikkoja ihmisen elämässä, kun ystävätkin joskus kääntyvät vastaan, ja tuntuu, että kukaan ei ymmärrä, mutta sillä on tarkoitus meidän elämäämme. Jumala öylää meitä, Jumala saa meitä, ja hän tekee meidät kykeneviksi uudelliton palvelijoiksi, että me saamme olla Jumalan ilmestys. Vajassa. Se on arvokas tehtävä. Siellä ei miten tahansa voi olla. Emme voi antaa lihalle, emme vanhalle luonnolle valtaa. Jumalan täytyy saada tehdä työtä meidän elämässämme. Ja Raamattu sanoo, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat. Kaikki ahdistukset, kaikki taistelut, nekin vaikuttavat meidän tosi parhaaksemme. Ja Raamattu oikein varoittaa Hebrealaiskirja 12.15. Älä pidä halpana Herran kuritusta. Minkä tähden ei saa pitää halpana? Koska Hebrealaiskirja 12.10 sanotaan näin, että te pääsette osalliseksi hänen pyhyydestään.
emme pääse osalliseksi Jumalan pyhyydestä muuta kuin Jumalan koulussa. Se on aivan varma asia. Emme omalla pyrkimyksellämme, mutta Jumala on meille antanut sellaisen koulun. Jumala tuo meidän elämään sellaisia työkaluja. Ja kun Jumala meitä näillä työkaluilla käsittelee ja koulii meitä, niin meistä alkaa tulla yhä enemmän Kristuksen kuvan kaltaisia. Ja maailma on kiinnostunut enemmän Kristuksesta, enemmän kuin meistä. He on kiinnostuneet Jeesuksesta. Ja kun Jeesus alkaa näkyä meidän elämässämme, se on valtavaa. Ja kun ilmestysajassa seurakunnassa alkaa olla tällaisia lautoja, joiden kasvot säteilevät ylimaallista onnesta, joiden elämästä ohtaa siellä idän auringonpaistossa Kristuksen kasvot, niin silloin alkaa kansaa kokoontumaan, katsomaan, tämä on jotakin erikoista, tämä on jotakin erilaista. Ei ole enää sitä piikikästä, ei ole enää sitä kovaa, ei ole enää sitä mahtavaa, toisten yläpuolelle nouseva akasiapuuta, vaan siellä on sellainen öyrä Jumalan ihminen, josta näkyy hengen hedelmät, josta Raamattu puhuu siellä Galattalaiskirjeen 5. luvussa. Ja Raamattu sanookin, että jälkeenpäin, vaikka se tunnu mukavalta silloin, kun höylä käy, ei varmasti kenenkään elämässä, mutta sanotaan jälkeenpäin. Kyllä minäkin jälkeenpäin aina iloinut siitä, että kyllä se jälkeen, mutta silloin kun se on, niin ei lähdet väneen hakemaan myötätunnon vettä jokaisen, että vähän saisi joku siunaisi ja armahtaisi tässä koulussa, mutta jälkeenpäin se tuottaa vanhurskauden rauhan hedelmän, kiitos Jumalalle, jotka sen kautta koulut. Se on Jumalan tie tänä päivänä, ja muistakaamme se aina seurakunnan keskellä, Jumala meitä kasvattaa ja kouluttaa siellä. Sitten sanoisin, että jokaisella on tehtävä siellä ilmestysmajassa, jokaisella laudalla oli oma paikkansa siellä ilmestysmajalla. Ilmestysmajassa. Ja samalla tavalla on uuden liiton puolella seurakunnassa jokaisella veljellä, jokaisella sisarella oma paikkansa. Seurakunnan keskellä ei ole työttömyyttä, ei ole työttömyyskortisto ollenkaan. Seurakunta voi pitää jäsenkortisto, mutta ei työttömyyskortisto tarvitse pitää. Jokaisella on varmasti työtä seurakunnan keskellä, jokaisella on oma paikkansa. Efesolaiskirjeestä 4. luvusta jakeesta 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työn Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jumala on antanut jokaiselle. Toisille hän on antanut apostolin viran, toisille profeetan, toisille evankelistan. Toisilla on paikka siellä on takanurkassa, mutta siellä on oltava vaan. Ja se on suuri armo, kun saa olla takanurkassakin ja palvella siellä Herraa. Ja toiset on siellä sivuseinässä ja toiset ovat etuseinässä. Eikä tule kadet ja sitä, kun toiset etuseinässä. Evankelistan paikkakin on siellä aivan etuseinässä. Katse käännettynä sinne itäänpäin, kadonneen ihmisen suuntaan. Kiitos Jumalalle. Jokaisella on oma paikkansa. Ja eiväthän, niin kuin Raamattu sanoo, eiväthän kaikki ole profeettoja, eivät kaikki ole apostoleja. Mutta kaikkia tarvitaan, kiitos Jumalalle. Ei ole apostoli profeettaa parempi. Ei profeetta, vaikka olisi siivoina seurakunnan keskelle, ei ole sen parempi, vaan Raamattu sanoo, kaikki te olette veljiä keskenänne. Siitä ei ole kysymys ollenkaan, että olisi jotakin arvokkaampaa, vaan kaikki te olette veljiä keskenänne. Samalla verellä lunastettuja, sama päämäärä ja palkka eräänä päivänä maksetaan uskollisuuden mukaan. Sen tähden on hyvä tietää oma paikkansa seurakunnan keskellä, mihinkä Jumala on kutsunut. Tänä päivänä kun käytetään, Raamattu sanoo, toinen toistenne kunnioittamisen kilpailkaa keskenänne, niin tänä päivänä sitten sekin asia on käännetty väärin, ja tänä päivänä kun herätysliikkeet käyvät luterilaisen jumalattoman maailman kanssa neuvotteluja, niin siellä sanotaan, että siellä me kunnioitamme toinen toistemme vakaumusta. Emme kunnioita, onhan perkeleellekin oma vakautus, emme sitäkään kunnioita, vaan se kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että me kunnioitamme toinen toistamme uskovaisina, nostamme ja kannamme ja kilvoittelemme. Raamattu sanoo, että meidän tulee se kilvoitella. Ja se ei tarkoita sitä, että me kilpailisimme. Raamattu sanoo, kilpailkaa toinen toisen kunnioittamista. Ei sitä, että me piikkareilla kilpailisimme tai kyynärpää taktiikalla, vaan että me toinen toistamme autamme uskon tiellä eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Ja on suurta olla Jumalan huoneessa omalla paikallaan palvella siellä Herraa. Ja sitten viimeisenä asiana sanoisin noista laudoista, sanotaan niin, että ne olivat kullattuja lautoja. Vanhan testamentin puolella siellä se oli uuden elämän symboli, niin kuin uuden liiton puolellakin. Ja vanhassa liitossa kullattiin nuo laudat ulkoapäin ja uudessa liitossa sisältäpäin. Näin Raamattu sanoo. Pariseuksista sanotaan, että puhdistatte mallin ja vadin ulkopuolen, sitä kiillottelet ja kultaatte, mutta sisäpuolen tänä ryöstöjä saasta. Puhdistakaa ensin mallin sisuus. Mutta tänä päivänä jotkut ovat vanhan liiton puolelle jääneet, ja ne kultaavat sitten ulkopuolta, niin että ovat ulkokullattuja. Ja jotkut jopa ripustelevat kultiakin päälle. Raamattu sanoo siellä 2 Timoteus kirjassa, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Mutta Jumala haluaa, että jokainen lauta, joka uuden liiton temppelissä on, hänen on puhdistettu sisältäpäin, hänensä on aarre sisälläpäin. Kiitos Jumalalle. Ja silloin ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Sitten näistä laudoista sanottiin näin, että ne oli yhdistetty.
viidellä poikkitangolla, ja Jumalan kansaa yhdistää viisi poikkitankoa. Paavali kirjoittaa siellä 2 korintolaiskirjekka sen 6. luvussa ja kesä 14.6. Mitä yhteyttä on pimeydellä ja valkeudella? Mitä yhteyttä on Kristuksella ja Beliaarilla? Hän siellä sanoo. Ja pimeyttäkin, sielläkin on omat yhdistävät tekijänsä. Kun ajatellaan pimeyttä, niin pimeyden tekoja siellä yhdistää katkeruus, liha löytää lihaan, henki hengen, niin kuin joku on sanonut. Ja etsin, kun ajatellaan Pilatusta ja Herodesta, niin sanotaan, että heistä tuli ystäviä samana päivänä. Heitä yhdisti sama henki. Heitä yhdisti samat teot. Heillä oli yhteinen vihollinen, Kristus Jeesus. Ja heillä oli yhteys keskenään. Mutta Jumalan kansalla on myöskin yhteys keskenänsä. Ja ne ovat viidellä poikki tangolla yhdistetyt. Viisi tankoa yhdisti noita lautoja. Kiitos Jumalalle. Ja tänäkin päivänä Jumalan kansaa yhdistää viisi valtavaa tekijää, joka eroittaa kaikesta muusta, mikä maailmassa on. Siellä oli 4 näkyvää poikkitankoa ja yksi oli sitten näkymätön, joka kulki noiden lautojen sisällä. Ja me luemme heti tältä apostolin teoista nuo tangot, nuo yhdistävät tekijät, yhdistävät siteet. 38. Niin Pietari sanoi, 2.38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja kestä 41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Siinä on nämä kaikki. Ensimmäinen, se näkymätön side, se on hengen yhteys, joka Jumalan kansaa yhdistää. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä siitä Paavali kirjoittaa tästä hengestä, joka meitä yhdistää, jonka me olemme saaneet uudistussyntymisessä. 12 luku, jae 13. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Jumalan kansaa yhdistää pyhä henki. Meitä ei yhdistä kökkähenki, siis talkohenki. Ei meitä yhdistä mikään lämmin henki, lehmälläkin voi olla lämmin henki, vaan meitä yhdistää Jumalan henki, pyhä henki. Kiitos Jumalalle. Se yhdistää Jumalan kansaa. Ja siellä Paavali kirjoittaa Filippiläisille kirje 1:27, että te pysyisitte samassa hengessä. Samassa hengessä, siis pyhässä hengessä ja samassa hengessä. Tässä hengessä tulee pysyä. Voiko olla sitten eri henki? Kyllä, voi olla eri henki Jumalan sanan mukaan. Paavali kirjoittaa 2 korintolaiskirje 11.4, jos te saatte toisen hengen kuin mitä olette saaneet. Siis voi saada toisenkin hengen kuin tämä sama henki, pyhä henki. Ja mikä tämä toinen henki on? Se on maailman henki. Maailman henki, jossa saattaa olla jumalisuuden ulkokuuri, mutta joka eroittaa Jumalan kansan ja tämän jumalisuuden ulkokuurilla varustetun kansan. Ja kun me katselemme Raamatussa, mikä on tämä toinen henki, joka toinen evankelimi tuo sen seurakuntaan tämän toisen hengen. Ja me katsomme Raamatusta, Juudan kirjassa 19 sanotaan näin, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Siinä on merkille pantavaa, että siinä on sielullisuus. Siellä ei ole siis, siellä ei ole rakkautta Jumalan sanaa, vaan siellä on tämä sielullisuus on vallalla sellaisessa joukossa. Ja Johanneksen evankeliumin 14.17 sanotaan näin, että tämä pyhä henki, joka yhdistää Jumalan kansaa, se on totuuden henki, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Siinä on siis se yksimielisyys, että he rakastavat Jumalan sanaa. Se on se Jumalan kansaa, joka yhdistää. Tämä Jumalan henki, se rakastaa totuutta, se rakastaa Jumalan sanaa. Fariseuksillakin oli yksimielisyys. Sanotaan, fariseukset ja saddukeukset liittoutuvat yhteen. Heilläkin oli yksimielisyys, mutta heillä ei ollut yksimielisyys Jumalan sanan mukaan. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa tästä yksimielisyydestä. Filippiläiskirje 2:5 näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hengen mieli on siis se mieli, joka on sama kuin Kristuksella Jeesuksella. Se on totuuden mieli. Se haluaa pureutua Jumalan sanaan ja se tahtoo noudattaa elämässä Jumalan sanaa myöskin seurakunnan keskellä. Ja tämä henki yhdistää Jumalan sanaa. Ja tämä henki on siitä merkillinen henki, että se on valveutuneisuuden henki. Roomalaiskirje 11.8 puhuu uneliaisuuden hengestä. Ja kun tänä päivän uskollista kenttää katsoo, niin siellä juuri on vallallisen uneliaisuuden henki, jos on raukean ylhäinen asenne, kaikenlaiseen vääryyteen, syntiin, jumalattomuuteen, mihinkään ei puututa, mutta se henki, jonka Jumala on meille antanut, se on raittiuden henki, kiitos Jumalalle, joka puuttuu epäkohtiin, joka rakastaa totuutta, joka on valveutunut henki, kiitos Jumalalle, joka rakastaa Herran kirkkauden katomatonta sanaa. Tämä henki yhdistää Jumalan kansaa. Ja jos on joku toinen henki, niin heti on, tässä on jotakin pielessä. Heti näkee, että on joku toinen henki. Se henki on eri henki, uneliaisuuden henki. Se on se näkymätön poikkitanko. Ja sitten me katselemme, mikä on toinen siellä, joka on sitten ensimmäinen näkyvistä poikkitangoista. Niin se on tässä, missä sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa. He pysyivät siis Jumalan sanassa, kirjoituksissa. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje 1.7, siellä apostoli Johannes kirjoittaa, jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Sanotaan, on yhteys keskenään. Kiitos Jumalalle. Tätä yhteyttä ei tarvitse rakennella. Ei neuvottelupöydissä, ei kahvikuppien ääressä, ei missään tällaisessa tarvitse neuvotella eikä rakennella, vaan sanotaan, että tämä yhteys on jo olemassa, kiitos Jumalalle. Uudesti syntymisen perusteella, jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on tämä yhteys. Ja tämä poikkitanko se yhdistää, minne päin tahansa maailmaa menetkään, niin jos siellä valkeudessa vaelletaan, siellä on yhteys keskenään. Minäkin muistan, kun olin viime syksynä käymässä Venäjällä, niin vaikka koki sellaisen hengen yhteyden, ja tämä näkymätön side yhdisti, mutta sitten kun kävimme pöytään ja kävimme keskustelemaan illalla, mikä oppi ketäkin sitten, missä opissa oikein ollaan, ja kun siellä olimme jutelleet tuntikaupalla, niin kyllä ilo oli valtava, kun havaitsin, meillä on ihan sama oppi, ihan samassa sanassa pysytään, ja halutaan olla kuuliaisia Jumalan sanalle, ja se yhdisti meitä, kiitos Jumalalle. Ei tarvinnut tehdä kompromisseja, kun vaellettiin valkeudessa. Ja mikä on tämä valkeus? Siitä Raamattu sanoo psalmista 19.5. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilleni. Kiitos Jumalalle. Se on se, joka on valkeus. Ja jos me sanan mukaan vaellamme, meillä on yhteys keskenämme. Tänä päivänä sanotaan, että teillä on kyllä oikea sana, mutta väärä henki. Mutta mitä Jeesus sanoo, Johannes 6.63. Minun sanani ovat henki ja ovat elämä, kiitos Jumalalle. Siellä, missä on Herran sanaa, siellä on myöskin Herran henki. Mutta siellä, missä ei ole sanaa, niin ei siellä ole henkeäkään. Ei ainakaan oikeata henkeä. Kyllä siellä joku muu henki voi olla. Kiitos Jumalalle. Me voimme olla vakuuttuneita siellä, missä julistetaan totuutta. Siellä on varmasti myöskin Jumalan henki läsnä. Kiitos Jumalalle. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 10. luvussa jakeessa 3 sanotaan, että he söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Samaa sanaa, aina vaan sitä samaa sanaa. Sitä Jumalan kansa söi. Jumala kansalle ei ole eri ruokaa. Tänä päivänä ajatellaan, että nuorille eri ruokaa. Nuorille pitää antaa rockia ja pantomiimia ja kaikkia tällaista. Vanhoille pitää antaa musiikkijuhlia ja lapsille askereita ja partioihin tekemään solmuja. Ei vaan Raamattu sano näin. He söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Aina sitä mukaan, kun kykenevät vastaan ottamaan. Karitsoille vähän maitoruokaa ja vähän vanhemmille sitten annetaan jo pettuleipää. Ei pettuleipää, vaan rukista leipää. Kiitos Jumalalle. Joo, amen. Tämä monet tarjoaa pettuleipää, mutta Herra ei aina korvikkeita, hän antaa vaan, kiitos Jumalalle, rukista leipää ja Jumalan kansalle on samaa ruokaa. Ja kun mitä se ruoka sitten oikeastaan on? Jeesus sanoo, minun ruokani on se, että minä teen lähetteni tahdon. Ja kun tämän päivän katsotaan seurakuntia, on murheellista nähdä se, että siellä kyllä saatetaan julistaa totuutta. Siellä saatetaan pitää kiinni, että ei kerta kaikkiaan tuntuu, että mistään ei saa kiinni. Mutta sitten Jumalan henki on puhunut ja valastanut, he puhuvat kyllä, mutta eivät tee. Ja Jeesus sanoo, miksi te huudatte Herra, Herra, ettekä tee niin kuin minä sanon. Ja sellainen, joka Jeesuskin sanoo, ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivasieni tahdon. Ja se on valtavaa, kun se Jumalan kansaa yhdistää. Se sama työ näkyy yhdistää, kun Jumalan sana on käytännössä. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäni tahdon. Oikein iloitsee siitä, kun näkee sanan toteutuvan, sen muuttuvan lihaksi Jumalan kansan keskellä, ja se noudattaa tätä Jumalan katomatonta sanaa. Kiitos Jumala. Se yhdistää Jumalan kansaa. Ja heti eroittaa näkö, että ei, tämä ei noudata, niin se on niin aivan niin kuin siinä John Bunyanin kristityn vaelluksessa sanotaan, siellä sanotaan vaan, että tämä on sellainen mies, joka sitten on lörpöttelijän kadulta ja puhuu sitten ihan palturia. Niin tämä on sellainen, niitä tulee karttaa, jotka puhuvat, mutta eivät tee. Jumala on halunnut, että sana on sitä varten, että sitä myöskin noudatetaan elämässä. Kolmas poikkitanko, joka yhdistää Jumalan kansaa, sanotaan näin, ottakoon kukin teistä kasteen. Raamattu sanoo, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Nyt tänä päivänä on etsitty, mitä yhteistä
on lapsikasteella, uskovien kasteella. Ja sitten, mitä yhteistä näillä on, ja haluttu unohtaa, mikä erottaa. Paavalikin siellä kysyy, mitä yhteistä on pimeydellä valkeilla, mitä yhteistä on Kristuksella ja saatanalla. No minä sanon, mitä yhteistä näillä kasteilla on. Se on se yhteis, että toinen näistä kasteista on taivaasta ja toinen on ihmisistä. Toinen on valkeudesta, toinen pimeydestä. Toinen on perkeleistä ja toinen on Jumalasta. Jompikumpi on oikeassa, kumpakaan eivät voi olla yhtä aikaa oikeassa. Ja me tiedämme, että ne, jotka ovat tulleet uskoon, uudesti syntyneet, heidät kastetaan upottamalla, kiitos Jumalalle, Kristukseen Jeesukseen. Ja se on se kaste, joka yhdistää Jumalan kansaa, kiitos Jumalalle. Ja se on varma asia, että jos on joku toinen kaste, niin se eroittaa. Kaste yhdistää, kun se on oikealla tavalla suurtunut. Ne kastetaan, jotka ottavat sanan vastaan. Ja kuuluuko tämä evankeliumin julistukseen? Kuuluuko kasteesta julistaa sitten evankeliumista? Onko se sellainen asia, että sitä vaan sitten raamatunnilla opetellaan? Ei, vaan se kuuluu evankelistan tehtävään julistaa myöskin kasteesta. Kuuntele tämän päivän saarnoja. Ei paljon julista kasteesta. Monet ovat myyneet, että pääsevät televisioon, pääsevät radioon, pääsevät vankilalähetteeksi. He myyvät kasteen ja ovat samaa mieltä luterilaisten kirkkojen, muotojumalisten pappien kanssa ja jumalattomien pappien kanssa, että saisivat sitten pitää paikansa, pääsivät puhumaan suurelle yleisölle. He ovat valmiit myymään totuuden, mutta Raamatun sanan mukaan evankelistan tulee julistaa myöskin kastetta, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja kun me katselemme evankelista, tulisielusta evankelista Filippusta, niin hän julisti kasteesta. Apostolin teot 8.36. Siellä Kandaken hoviherra, valtiovarran ministeri, oli tullut uskoon. Ja sitten sanotaan näin, tämä hoviherra kysyy. Kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Mistä hoviherra tiesi kysyä kasteesta, koska Filippus oli julistanut hänelle kasteesta. Filippus oli ensimmäisenä tuonut opinalkeet jo esille, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Hän toi Kristuksen Jeesuksen, hän toi Jumalan karitsan, joka poisottaa maailman synnin, ja hän toi sitten myöskin uskovien kasteen, kiitos Jumalle. Ja Filippus ei tinkinyt asiasta, hän ei tehnyt kompromisseja, vaikka oli arvovaltainen henkilö, valtiovarainministeri, ei nyt pitää tehdä kompromisseja tässä asiassa, että saadaan arvovaltainen, raakas jäsen seurakuntaa, joka maksaa kymmenykset, ja seurakunta lähtee pyörimään sitten rahalla eteenpäin. Ei, Filippus julisti sitten sekä hänelle uskoontuloon sekä kasteen, ja oli sitten Andaken hoviherra valittava joko tai. Jos olisi valinnut väärällä tavalla, niin Filippus olisi paunusta poistunut sanoa, että voit jatkaa matkaasi, mutta et iloita jatka, koska et lähde kuuliaisuuden tielle. Tämän päivän on murheellista katsoa tänä päivänä superevankelistat jättävät pois kasteen sen tähden, koska he pelkäävät, joukot lähtevät. He rakastavat suuria massoja enemmän kuin kuuliaisuutta, mutta Jeesus sanoo siellä jo profeetan kautta siellä vanhan testamentin sivuilla, hän julistaa, kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Jumala on kiinnostunut kuuliaisuudesta enemmän kuin suurista kansanjoukoista, enemmän kuin massoista, enemmän kuin arvovaltaista seurakunnan jäsenistä. Hän haluaa, että me julistamme totuutta salatuimpaan saakka. Kaste on asia, joka yhdistää, kaste on asia, joka eroittaa. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 10. luvussa, tästä kasteesta sanotaan vielä näin Israelin kansan kohdalla. Sillä minä tahdon, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki, jotka ovat Jumalan kansaa. Ei sanota, että 99% kulki meren läpi ja sitten jäi sinne osa sitten vielä vaikka leiviläisiä toiselle puolelle. Ei, vaan sanotaan, kaikki kulkivat meren läpi. Kaikki saivat kasteen ja mekin tiedämme, että Jumalan kansaa yhdistää tämä kaste. Kaikki ovat saaneet kasteen Kristuksen Jeesuksen oikealla tavalla uskoon tultua. Kiitos Jumalalle. Se kuuluu evankeliumiin, se yhdistää Jumalan kansaa. Ja neljäs poikkitanko, sanotaan näin, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Se on se paikallisseurakuntatotuus, se on se hengellinen koti, on yhteys, paikallisseurakuntayhteys seurakunnan keskellä. Ja siellä Paavali sanoo, että tämä salaisuus on suuri, ja hän vertaa seurakuntaa milloin avioliittoon. Avioliitossa me näemme, miten valtava yhteys voi olla miehen ja vaimon välillä. Hän vertaa seurakuntaa perheeseen, miten voi olla lasten ja vanhempien välillä yhteys. Hän puhuu seurakuntaa ruumiina, miten jäsenet on liitettynä jänteiden ja sitten kaikkien luiden kanssa yhteen ja tullut yhdeksi ruumiiksi. Ja samalla tavalla seurakunta, se on yksi. Se yhdisseurakunta on asia, joka yhdistää Jumalan kansaa. Paikallisseurakunta pitää jokaisella uskovalla olla, jokaisella evankelistalla. Ja alkuseurakunnan aikana, kun evankeliumi eteenpäin, oli erittäin tärkeä. Ne oikein huolta pitivät siitä, että työ ei jäänyt kesken. Että lapsia ei synnytetty niin kuin jänis synnyttää sinne hangelle, vaan että niillä oli seurakuntakoti ja että ne pääsivät hengellisessä elämässä
eteenpäin. Ja kun me katselemme esimerkiksi Filippuksen toimintaa apostolin tekojen 8. luvussa jakeessa 14. Siellä oli ollut herätystä Samariassa, oli tullut uskoon, niin sanotaan näin apostolin 8.14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Filippus, hän piti huolta siitä. Filippus varmasti, hän oli sellainen tulen heittäjä kerta kaikkiaan, liekin heittäjä. Hän julisti vain Kristusta, Jeesusta ja kasteesta ja toi perusasiat esille, mutta sitten hän lähti jo eteenpäin valloittamaan jo uusia alueita. Hän siellä soitti apostoleille, ei ollut puhelinta, mutta pisti siellä veljet ja sisaret liikkeelle. Menkää nyt kertomaan Jerusalemiin, täällä tarvitaan nyt apua. Ja sitten veljet tulivat sinne ja sitten sen jälkeen alkoi työ menemään eteenpäin. Ja Samariaan syntyi paikallisseurakunta, kiitos Jumalalle. Ja Jumalan valtakunnan työ meni eteenpäin. Ja varma on se asia. Ja jos ei evankelista toimi paikallisseurakunnan pohjalta, niin se työ valuu hiekkaan ihan varmasti. Jumalan suunnitelma on paikallisseurakunta. Ja menestyksellistä työtä tehdään. Tehtiin alkuseurakunnan aikana ja tehdään vielä tässä lopun ajassakin terveen paikallisseurakunnan kautta, kiitos Jumalalle. Jumala haluaa viedä työtänsä eteenpäin. Ja sitä varten meille on annettu vanhan liiton valtavat esikuvat Jumalan temppelistä ja myöskin uuden liiton puolella vielä selkeämmin puhuttuna. Paikallisseurakunta on se, joka yhdistää Jumalan kansaa. Ja sitten viimeisenä poikkitankona on meillä ehtoollinen. Se on annettu vielä Jumalan kansalle yhdistävänä tekijänä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 10. luvussa ja kesä 21, sanotaan näin. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajan maljasta. Ette voi olla osallisia Herran pöydästä ja riivaajan pöydästä. On herätysliikkeet, jotka ovat lähteneet joskus luterilaisen kirkon keskeltä sen tähden, koska heille tämä totuus tuli niin painavana, niin selkeänä. Eivät voi olla jumalattomien kanssa samassa ehtoollispöydässä. Eivät voi ottaa samasta maljasta jumalattomien kanssa. Eivät voi olla riivaajan pöydästä osallisia Herran pöydästä. Ei voi olla vihollisen maljasta ja Herran maljasta, ja sen tähden ovat lähteneet. Tämä Jumalan pöytä, ehtoollispöytä, se yhdistää Jumalan kansaa, ja se myöskin eroittaa maailmasta. 1 Korintolaiskirje 11 ja 29 sanoo tästä vielä näin. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. On vakavaa olla jumalattomien kanssa ehtoollisyhteydessä. Se kuuluu Jumalan kansalle. Ja Raamattu sanoo ehtoollista, että se on muistoateria. Ja kun niin usein, kun me sitä nautimme, sanotaan me julistamme Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee, kiitos Jumalalle. Meitä yhdistää sama näky evankeliumin työstä. Me julistamme Herran kuolemaa, hänen takaisin tulemustaan, kiitos Jumalalle. Nämä poikkitangot, ne yhdistävät Jumalan kansaa. Jos yksikin tanko puuttuu, niin varmasti yhteys ontuu. Aivan varmasti on turhaa etsiä yhteyttä, sillä yhteys ontuu. No miten on sitten meneteltävä niiden kohdalla, jos jokin tämmöinen poikkitanko puuttuu? Miten on meneteltävä, jos esimerkiksi kaste puuttuu jonkun kohdalta? Mutta on Jumalan lapsi, on syntynyt hengestä, uudesti syntynyt, ja kaikilla muulla tavalla haluaa noudattaa Herran sanaa, mutta ei ole sitten vielä kastelle mennyt. No Raamattu antaa meille siihenkin hyvin selkeän neuvon. Apostolin tekojen luemme sieltä esimerkin apostolin tekojen 18. luku jakeesta 24. Ja Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä Raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, mutta kun Priskilla ja Aquilas olivat häntä kuunnelleet, ottivat hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Kiitos Jumalalle. Siellä oli sellainen palava sielunen veli, ja hän puhui palavana hengessä. Hän oli uudesti syntynyt, opetti Jeesuksesta ja kerta kaikkiaan julisti siellä Herran sanaa. Ja nyt monet ajattelivat näin, että mitä siinä, ollaan erilaisina yhdessä vaan. Antaa hänen toimia niin edespäin. Ja monet ajattelivat, että kun se näin palavana Jumalasta käyttää, niin mennään mekin ja ylätään, otetaan Johanneksen kanssa ja niin edespäin. Ei ne lähteneet tälle tielle ollenkaan, vaan Priskille ja Aquilas ottivat erillensä ja neuvoivat tarkemmin Herran tien, kiitos Jumalalle. Ja sehän on meidänkin tehtävämme. 2 Mooseksen kirjassa 25 ja 9 siellä puhutaan, kun ilmestysmaja rakennettiin, niin Herra sanoi siellä Moosekselle, että tee kaikki tarkoin sen kaavan mukaan, joka sillä vuorolla näytettiin. Ei sanota, että tee summittain sinne päin, kunhan nyt saat jonkinlaisen kyhättyä pystyyn. Ei vaan sanota, tarkoin sen mukaan, mikä sillä vuorolla näytettiin. Ja kun Esran kirjasta nähdään, niin ei ollut siellä veljet sen heikommassa asenteessa Jumalan sanaa, vaan siellä sanotaan, että kun työtä tehtiin kivistä ja sitten sanottiin siellä hirsistä, niin sanotaan näin, että työ tehdään tarkasti ja se sujuu. Jälleen työ tehtiin tarkasti. Ja nyt psalmista 19.4 Daavid sanoo, sinä olet asetuksesi säätänyt niin, että niitä tarkasti noudatettaisiin. Jumala on halunnut, että tarkasti noudatetaan. Ja nyt jos joku ei ihan tarkasti kulje evankeliumioiden mukaan, häntä tulee neuvoa tarkemmin Herran tie, kiitos Jumalalle. Ja jos hänen sydämensä oikea laatu, että hän ei ole ylpeyden hengessä, niin hän ottaa vastaan nämä ohjeet, kiitos Jumalalle, ja ojentautuu. Ja jos me näemme kansankirkon keskellä, että siellä on uudistus syntynyt veli, siellä on uudistus syntynyt sisar, hän on siellä palavana hengessä, niin me neuvomme tarkemmin. Meillä ei ole sellaista, että meillä on sellainen kalastuskortti ja sopimukset, että me emme kalasta, mehän kalasta. Me joka vesiltä, kiitos Jumalalle. Me kalastelemme kaikilta vesiltä. Me heitämme pirveliä, heitämme verkkoa ja pitkää siimaa ja koukkua joka veteen, kiitos Jumalalle. Ja kalastamme ja tarkoitamme Herran tien, aivan niin kuin Priskille Akullas. Ei näet, että tämä kuuluu tähän eri joukkoon, antaa hänen julistaa siellä ja vapaasti ja niin edespäin. Ei vaan, he neuvovat tarkemmin ja aina vain imu kotiin päin, kiitos Jumalalle. Tarkemmin Kristukseen, Jeesukseen, syvemmälle hänen tuntemukseensa. Ja Johannes sieltä kirjoittaa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä oikein väkevällä tavalla vielä tästä yhteydestä. Hän sanoo ensimmäisessä luvussa, siellä jakeessa 3 ja 4. Hän sanoo näin. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja hänen poikansa. Nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. Mitä olemme oppineet ja mitä Herrasta tiedämme, niin me julistamme tämän kaiken. Ja sitten sanoo, että mitä siitä sitten tulee. Sanotaan, että siitä tulee yhteys. Ja sanotaan näin, ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Siellä on väkevä ilo, missä on hengen yhteys. Siellä on väkevä ilo, missä on kaikki 5 poikkitankoa yhdistettynä. Silloin sitä ei kaada opin tuulet. Vaikka tulisi erämaa tuulet puhaltaisivat, vaikka millaiset tuulet puhaltaisivat, ei nuo tangot pyöri ympäri, ei mihinkään. Mutta jos olisi vain yksi tanko keskimmäinen vai hengen yhteys, niin hän pyytisi tuuliviri ympäri kerta kaikkiaan. Mutta sen tähden, kun on 5 tankoa, ne ovat lujasti yhteen sidottuja. Ja Jeesus sanoo, että hänen seurakuntansa...